ireolo tembo votsika amin'izao ariva izao ny akatra dimy faingoro amin'ny telopolo isanjato nisan'ny mpifidy voasoratra anarana anatin'ny lisy fifidianana taorin'ny fanavaozana isataona izay mikatona androany. Mitoetra ny fampidirana resaka politika amin'ny tontolo mifanabeazana ho ny confederation sempama. Manomboka ny odina omaly ny orinasa mpanodina ovy ho lasa sipisa ny faratsio. Ny velany ny antsony fianakaviambe iraisam-pirenena hitondra fanampinaingana sy aro ireo tena marefo vokatry ny tondradrano tany Afghanistan Papa François. Olona efatra ambin'ny folo no maty ary fitopolo no naratra vokatry ny fianjarana takelaka fametrahana dokam-barotra tany Mumbai Inde ny alatsinainy ariva teo. Iandro Bela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao ariva ity. Joela Rasolofo no anolotra ny vaovao manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany ary manolotra ny araba tompolasy tompovavy. Eo amin'ny tontolon'ny politika dia nahitana fitombony roapolo sy telonjato sy fito arivo sy valo alina sy dimetsy izay manome tahapitombonisa dimy faingoroa amin'ny telopolo isanjato nisan'ny mpifidy ao anatin'ny lisitra izay nanaovana fanavaozana isataona na ny ralina raha oharina tamin'nyisan'ny mpifidy nanaovana fanavaozana tanteraka izay nofaranana tamin'ny volana jolay telo amby roapolo sy roa arivo. Misa enina amby dimapolo amby zato sy arivo sy telo alina sy eninetsy sy iraika amby folo tapitrisa arak'izany ireo mpifidy taorin'ny famaranana ny rejisy mpifidianana nasionaly androany andrasana nefa ny adidiny amin'ny fifidianana solomavim-bahoaka ho tanterahana ny sivy amby roapolo me izao ireo mpifidy ireo. Mariana koa fa ity lisy mpifidianana ity no ampiasaina amin'ny fifidianana rehetra mialoha ny dimy amby folo me dimy amby roapolo sy roa arivo. Efa tomombana ny fanomanana ny fifidianana solomavim-bahoaka ho ny influenceny damarchena andrianarsedo ka manentana ny rehetra mba samy andray andraikitra araka ny tandrify azy ny tenany.
Miroso ny fanomanana ko dia manainga antsika rehetra mba andray anjara mavitrika amin'ny fanentanana ny olom-pirenena ho tonga aneo ny safidiny amin'ny fahasivy amin'ny roapolo ny volana mai zao daty voatondro anaovantsika ny fifidianana solomavam-bahoaka satria dia lasa verimaina ny ezaka natao raha ohatra ka tsy ho tonga hifidy ireo olona voasoratra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ireo ko dia anisan'ny ezaka ataontsika zany a manomboka etoana satria efa voapetraka daholo ny rafitra rehetrarehetra ny lamina rehetra amin'ny fanomanana ny fifidianana dia mbola manainga antsika hiaraka hientana anainga ny mpifidy ho tonga aneo ny safidiny amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana mai satria ankapoky ny fotoana anaovana ny fampiarezan-kevitra isika amin'izao fotoana zao dia tsy mitsasatra izahay ny manao antsoavy anaovana izany fampiarezan-kevitra izany ao anatin'ny fanazana tanteraka ny fitsipika sy ny didy aman-dalàna mifehy zany fampiarezan-kevitra izany. Ny afatra avy aty aminay dia mba ho atao ao anatin'ny fanazana ny sotoavina malagasy zany fampielezan-kevitra zay ataontsika zany dia zany sotoavina zany dia midika ho fankatoavana ny fiavanana malagasy sy ny fifanazana.
Efa miroso amin'ny fizarana ny karatry mpifidy ny seni sy ny ratsamangaikany amin'izao fotoana izao ireo mpifidy vaovao voasoratra ao anatin'ny lisitra no iantefany izany. Mbola afaka manao ny fizarana ny karatra koa nefa ireo tsy navita izany no ny anto samihafa hoy ny fanamarihan'ny filohan'nyseni damarchena andrianarsedo. Fantatra fa ny ampy sivy amby efapolo sy fitonjato ny biraom-pifidianana amin'io fifidianana ho avy io izany hoe lasa efatra amby roapolo amby zato sy valo arivo sy roa alina ny biraom-pifidianana manerana ny nosy raha ny antotanisa nampahafantarin'ny seni dia telo amby roapolo amby zato ny biraom-pifidianana vaovao raha toa ka misa enina amby roapolo sy eninjato ireo tsy maintsy no tsinjaraina mba hanajana ny isy ampifidy ho fitonjato isaky ny biraom-pifidianana fanazavana.
Raha ohatra ka mihoatra ny fitonjato ny mpifidy ao anatin'ny biraom-pifidianana anankiray rehefa natao zao asa fanavaozana zay nataontsika zao dia ao anatina fokontany anankiray ao anatina pour de vote anankiray zany a raha ohatra ka lasaka ny fitonjato izy teo aloha rehefa natao le asa fanavaozana dia no ny anton'ny fifindramonina no ny anton'ny fidirana mpifidy vaovao a dia miakatra mihoatra ny fitonjato ny mpifidy ao anatin'io a biraom-pifidianana io. Nydikan'izay zany a dia tsy maintsy zaraina io biraom-pifidianana io zay zany no antony anaovana an'le éclatement dia ny antony faharoako zay hoe tsy éclatement no itenenantsika an'le izy a fa no ny antony alavira-tany dia misy toerana lavitra ny tany misy anazy a, de mangataka ny any amin'ny fokontany, any amin'ny commune hoe mba alao a isy bureau de vote vaovao amina toerana ohatran'izao, satria manantsavitra ny fandehanan'olona mandeha mifidy, mety mitsaka lalana, mety lavitra be mihoatra ny 50 kilometatra, dia raha mba azo atao dia anaovana biraom-pifidianana vaovao.
Fa ny ampy 57 sy 700 efatrarivo ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana ao amin'ny lisitry mpifidy raha ny tatitra avy amin'ny oveka ny Tomasina taorin ny fanavozana ny lisy mpifidianana ny kiatona tanteraka androany 5 memo izay fanavozana ny lisitry mpifidy izay, ka io lisitra io no ampiasaina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 20 mai izao sy amin'ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny volana novambra. Mampita ny vaovao momba izay Pridome Marakotson avy amin'ny radio katolika Masova ny Tomasina.
Tafakatra ho 57 sy 200 sy 7000 sy 8000 sarahitsy zany amin'izao fotoana izao izay hoentina hiatrehana ny fifidianana amin'ny 50 ny volana mai ho avy izao. Io ny nambarany Marolon filohan'ny PCEP eto amin'ny faritra Atsinanana.
Eto aseny tamin'ny 28 fevrier lasa teo dia nahita elektera tamin'iny a mpifidy a 700 5000 sy rahetsy, fa tamin'ity androany 15 mai dia nahita ny mpifidy antsika 57 sy 200 sy 7000 sy 8000 sy rahetsy.
Mba hanoentina ampisy ny mangarahara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia nasaina izy ireo manokana niatrika izany ireo solotenany kandany rotsaka ho solombavam-bahoaka niaraka tamin'ny fiarahamonim-pirenena izay miasa eto Tomasina. Ka fantatra nandritra izany fa afaka manolotra olona iray anao parafy ho amin'ny listy ny mpifidy ny solotenany kandida fanazavana.
Fa ho amin'ity fifidianana indraimpandeha izay ohatra ntsika tsitia dia afaka zany ireo sokoriny kandida ireo manendry olona tsirairay avy amin'ny antoko misy an'zareo a mba anao parafy anatin'ny listy mpifidianana io. Zay zany dia assurance betsaka menaiseny aloha voalohany a ho an'ilay kandida fa mangarara izay mi
ity listy mpifidianana ity izay ho ampiasaina ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana ben'ny tanàna izay totosaina amin'ny volana novambra izao raha ny agnom-baovao izay natao teny an-toerana hatrany. Dia izay novaozina ampitaina avy ity Tomasina Prudome Rakotson radio katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ho very asina ny andeminy eram-pirenena raha tarafina amin'ny zava-misy ankehitriny satria tsy misy fotokevitra mazava natolo dalàna misongadina entina mampandroso ny firenena ambaran'ireo kandida mirotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka fa lasa fisehoana ivelany sy fampisehoana fananam-bolona ary tolotolotra madinidinika no entina andresena lahatra ny olom-pirenena mpifidy raha ny ambarany antokonoro Natif œuvrant pour la bonne organisation de la république. Nambarany filohan'ity antoko ity ihany koa fa tsy tokony anakorontana ny firenena ireo solombavam-bahoaka izay ho voavidy eo na avy amin'ny mpanohatra aza fa tokony hikatsaka ny fampandrosoana ny firenena satria tsy solombavam-bahoaka na antoko na solombavam-bahoaka na olo-tokana intsony izy ireo rehefa tonga eny amin'ny antemin'ny eram-pirenena fa solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Ny filohan'ny antokonoro sady mpikambana tao amin'ny kongresin'ny tetezamita teo aloha Rakotoniaina Roland Dominique.
Na atoko mpanohatra vany amin'ny mpanohatra milatsaka na vany amin'ny fitondrana rafalany depute eo dia tsy tokony hipetraka intsony zany le hoe mpanohatra na zao fa tokony hanampy an'ny filoham-pirenena eo amin'ny resaka fampandrosoana. Ny depute re tompoko lasa depute tsy mba manao famelabelara-kevitra araka ny tokony lalàna satria izay no ilana ny solombavam-bahoaka tolo dalàna, fa mandainga raha ohatra ka hoe anao propagandy dia iteny hoe amboariko ny lalana, amboariko ny ohatran'izao, fa nisy ihany le CLD tamin'ilay depute le zay mbola ampiarinasa amin'izao petsaka tamin'ireny depute ireny nanao ny asany, ary izay moa isaorana ny filohan'ny repoblika sambry namena le resaka CLD fa nampiana ny tsirairay, fa tokony mba atao mazava zany io zavatra io. Zany zany ny tokony ho depahana olona anankiray amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka zao, fa tsy hoe ny fizarana moa iny tsy maintsy atao hoe mizara ina, fa mba ialantsika zany le fomba atramin'izay le fomba fa tsy hita fa tsy nety sy nampandroso rahafa n'olona anankiray latsaka solombavam-bahoaka dia be resaka be foana fifidianana andehanao tolo dalàna no ilaina ny solombavam-bahoaka mba hanampy zay filoham-pirenena hatrany antsimba zaza zany raha fahitako azy zao, satria na mpanohatra na mpitondra hita daholo fa misy an'izay hoe mpanakanto, ilaina mpanakanto ao anatina sehatra ohatra an'izany, fa tokony kosa mba atao mpamendrena ny zavatra satria betsaka tany ivelany na tany Eropa na tany Azia misy olona mpanakanto na mpanao antsikana malaza fa tsy mbola milatsaka solombavam-bahoaka eto Madagasikara moa zany extra.
fa naneho ny heviny moma manoloana ny hitsikera ataon'ny mpanohatra ankehitriny hoe misy sy fampiasana fahefa-panjakana sy teritery atao amin'ireo mpiasam-panjakana no any an'ny kandida miaradia amin'ny fitondrana ny filohan'ny antokonora.
Ny vahoaka malagasy ny tsarany zany e, satria nanjanaka anao an-trano ary naterenao ka raha fa tsy anaraka izy tsy manaraka, fa politika eto reo olona reo samy teo anaty fanjakana daholo, vovonana zao vovonana zao, vovonany mpanohatra, vovonany ao anaty fitondrana, samy olona teo daholo, fa nisy nididjadona mihoatra an'izao ny e tamin'ny fotoana androny e, na tamin'ny androny SVM zany na tamin'ny androny filoha tim, nisy foana zany ary nisy ny fitarainana maromaro. Miantso ny vahoaka malagasy na mpanohatra no fidinao na inona, fa atreto moa zany da tsisy azo lazaina reo olona milatsaka solombavambahoaka reo mpanohatra matoa milatsaka de solombavambahoaka amin'ny Madagasikara fa tsy hoe solombavambahoaka ny Rajaonary Mampianina na solombavambahoaka ny Markaravalomanana na solombavambahoaka ny filoharatsiraka zay efa lasa korazana, tsisy an'izany fa firenena raha fa lany eo zany de manampy an'izay filoham-pirenena mipetraka eo, fa mipetraka ny discipline de parti.
Fa mitohy hatrany ny fampidirana ny resaka politika amin'ny tontolo mifanabeazana ho ny confédération ny sempama sarotiny amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana ny syndika ka mijoro hatrany anohitra ireo karazana fandrahonana sitrindry mahazo ireo tompona andraikitra. Manaporofo izay ny fampifangaroana ny politika sy ny fanabeazana izay ny fanesorana ireo tompona andraikitra nivomifaritra sy ny rafitra isatsokajany mangony fotsiny ny fanerenankolaka amin'ny alalan'ny fizarana fitaovana samihafa aina izy fiatraikany amin'ny vokam-panadinana izany karazana ramatahora izany, satria efa ao anatin'ny vanim-potoana fanomanana ny fanadinana izao, kanefa misy ny famiratoerana noho ny loko politika tsy mitovy. Nanamafy ny sekretera jeneralin'ny confédération ny sempama raha ny voarsobody fa manana pirofo amin'ireo karazana antsotsay mahazo ny mpisehatra amin'ny fanabeazana izy ireo fanazavana.
Matoa izahay miteny de manana mpirofo satria ireo olo ireo zany a de mandefa ny pirofo ty aminay zay tsy miainy fotsiny hoe tantaraina ry zareo de mandefa n'le hoe zahay de ohatra zao mahazo anay, fa zay mitaky pirofo hoe taiza le toerana iza le olona manao azy ary alefa so ty aminay daholo. Na tsy zay ara itsika namana mpanokazety ane mahita e jereminy amin'izao fotoana zao nge tsy tokony izy to zany hoe fizarana fitaovana any anatin'ireny sekolo rehefa tsy tompona ndraikitra tsony ianao a de tsy tokony izy to zay zavatra zay. Mahita koa tsika zao mpampianatra jerevany e mitovy ny fanadiadiana fa atra le ao anatin'ny fampianarana hoe misaroko ny ataovy ao amin'le profil zany fatao de profil de ataovy ny fanadiadiana trandra hoe iza ny tompony ity de hitanao hoe mpampianatra daholo de rehefa nataonay ny fanadiadiana aiterena ry zareo tsy maintsy saron'ilay depute no apetraka eo amin'le fatao de profil n'ilay mpampianatra.
Eo amin'izay politika izay ihany fa mahakasika ny fampelezan-kevitra dia hitondra tolo-dalàna mifandraiky amin'ny filanay fotony fiarahamonina eny amin'ny antemin'ny eram-pirenena ny kandida Augustin Andriamananoro Ratoka ho voafidy ho solombavam-bahoaka ny tenany anoho ny asa fampandrosoana maro efa vitany fonina mpikambany governemanta azy ny tenany tsy aivina fa efa ministry mipositra sy ny fifandraisan-davitra nandritra ny tetezamita io Augustin Andriamananoro efa ministry nijony tamin'ny governemanta fiarana mitantana ny taona 2020 ihany koa ary ministry ny serasera sy ny kolontsaina tamin'ity taona ity efa mpanolontsaina manokana ny filohan'ny repoblika ihany koa ary efa tale jeneraly ny tetikasa amin'ny filoham-pirenena. Maro ny olana eny amin'ny boriboritany voalohany tsy maintsy hovahana satria ity boriboritany ity no karazanyireny vohitra Antananarivo hitondra valibabena sy tamberina andraikitra ho an'ny tanàna izay nabe azy no anton'ny rotsahan'andriamatoa Augustin Andriamananoro eny amin'ny boriboritany voalohany raha ny nambarany tamin'ny mpanokazety.
Andeha hiaraka amin'ny vahoaka eny fotsiny a hitondra teno anazy eo amin'nyovon'ny anteny miram-pirenena ametraka tolo-dalànana mifanentana amin'ny filany ny fiarahamonina nanovan'ny fiainany mponina eny andavanandro. Ny fanolorantena dia antso mitohy ny fandraisana andraikitra firotsahana amin'ny fanolorantena amin'ny fanompoana ny firenena sy ny fitiavana ny tanindrazana. Boriborizany voalohany olazako anao hoe teo a no toerana na lehibe any tena teny amin'ny faritra ivateny vitapatemy a kitao amin'ny fiangonana
masomazo tehirizin'i Jesosy Zakely tao isotry, naminda ny fianarana tany amin'ny ambaratonga fototra teny ambodin'ny sotry ny CGSO 107 hectare boriborytany voalohany io zany tena toerana zay nahabe any tena raro loatra ankehitriny raha mitondra zay hoe anjara briky ho valibabena izay sahirana io boriborytany voalohany io. Raha Antananarivo ny renivohitra Madagasikara de iveriko fa ny boriborytany voalohany no renivohitra Antananarivo tokony amirapitra raha tokony ho sagany io zavatra io zany amin'ny sehatra rehetra, raha sehatra toekarena ohatra fotsiny de tadidio zany fa eto boriborytany voalohany no misy ny tsena lehibe indrindra eto Madagasikara, ny tsenan'Anjoma eo Analakely, ny tsenany Ambodin'ny Sotry, ny Fahely zany tsena be ny sotro zany nalaza nanana ny lazany, iny petite vitesse rehetra rehetra iny, eo koa ny tsenany Koma 67 hectare eto no ivotoerany Madagasikara, aivondronany ireo malagasy rehetra, lafivalony nosy ihany koa ka rariny de lariny loatra raha ho antenanay zay efa nanana ny traikefa teo anivon'ny governemanta raha mitoerana tony hoe boriborytany voalohany no hitondrana ihany koa izy traikefa izay a entina amahana ny olana fotiny a miaraka amin'ny mponina eny fotiny a.
Fa miantso ireo ray aman-dreny ara-panahy sy ara-drazana any amin'ny distrika ny fanadina faritra Vatovavy ny kandida Jadina mba hamory ireo kandida mirotsaka ho fidina solombavimboaka rehetra any an-toerana. Matoa mirotsaka ho fidinina ho ity kandida ity dia tokony ho vonona amin'ny fampandrosoana ity distrika ity ka tokony aseho amin'ny alalan'ny asa vetrany zany fa tsy vitany resabe fotsiny. Ankoatr'izay miantso ireo tanora any an-toerana ihany koa ia Jadina mba ho sahy anova ka hirosa amin'ny tena fiovana marina ampahany tamin'ny lahateniny kandida Jadina tany fanadina.
Hitoviko aminareo ray aman-dreny mponin-teny rehetra ty teriti, ao nareo ray aman-dreny ara-panahy na any amin'ny katôlika io a na fiavona rehetra tsy ankalavaka. Hitoviko aminareo koa isika fitondralahy kandida, ao koa nareo mpanjaka, miangavy aminareo mpanjaka ty ray aman-dreny mpiangonana tenako, amory anay fitondralahy milatsaka solombavam-boaka reo. Ny azony de tsotra, matoy zahay milatsaka de manana fitiavana fanadina ary manana vina, manana fanirina dia mpandroso. Matoy ihany koa nandoro vola roapolo tapitrisa ilatsana amin'ity depite ity, nareo ray aman-dreny voalazako teo tsy ny mangala te voly any no adidinareo, tsy ny mampianatra olona lasa marina ihany adidinareo. Miangavy aho mba vorona fitondralahyreo a ampandoa vola izay
amin'ny pejin'ny toekarena dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany faratsio maly talata ny famokarana chips avy amin'ny ovy amin'ny alalan'ny tetikasa tany ketsa indostrialy ho an'ity distrika ity. Distrika dimy amin'ireo fito ho an'ny vakina karatra no efa nametrahana ny milina fanodinam-bokatra amin'ny alalan'ny odofa, ny telo amin'ireo dia efa miodina ara-dalàna fa ny ambiny andalana ny fanarahana ny dingana takiana ampiodonana izany. Ny kooperativa 3MVT no hitantana ity milina manodina chipsa ity, mariana fa kooperativa misafolo no misehatra amin'ny fambolena ovy any faratsio raha toa ka misy kooperativa roapolo any an-toerana. Ny lazan'ny DGI tale general ny fampiroboroboana ny indostria Njiva Rakotoary vonona fa tanteraka any faratsio ny tena fampiroboroboana ny indostria eny fotiny. Nilaza ihany koa ny tenany ankoatr'izay fa fampanantenany ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra Edgar Razafindravata mitondasa ny fametrahana ity orinasa ity. Nilaza ankoatr'izay ny DGI fa ireo kooperativa misa folo misehatra amin'ny fambolena ovy any faratsio no hamatsy ity ozinina mpanamboatra chipsa ity ka hisitraka ny tompontsoa amin'ny sy ny tetika saodofa avokoa ny tatsapamokatra ny kooperativa sy ny distrika ray manontolo tsy hoela arak'izany dia hiparitaka eny amin'ntsenina eto an-toerana ny vokatra fara chipsa. Mariana fa ho an'ny Morontava indray ny ministra Edgar Ratsafindravara mpitsoalaka misy amin'ny fametrahana ny odofa. Eo amin'ny pejin'ny toetrandro dia ikorotana vokatry ny alindrano vaventy ateraky ny tsiokatsimo ny toetry ny andro andranomasina any amorotsiraka atsimo andrefana sy atsimo ary atsimo atsinanany nosy. Ahitana izany anio eo anelanelan'ny morombe sy fangahindrano. Anomboka rahapitso hatramin'ny zoma izany eo anelanelan'ny mananitsary hatrany an-talàha. Tombanana isy alindrano ateraky ny varatra aza any amorotsiraka atsinanany nosy. Manomboka rahampitso alakamisy ahery na aherybe ny ranomasina. Tratra telo hatramin'ny telo faingo dimy metatra ny avon'ny onja eo anelanelan'ny tanjona voimena hatrany fangahindrano. Tratra efatra faingo dimy metatra izany anelanelan'ny morombe sy ny tanjona voimena. Tombanana anodidina ny roa faingo dimy metatra izany manomboka eo mananjary hatrany an-talàha. Mahazo fampitandremana milokomena noho izany manomboka eo morombe hatrany fangahindrano. Fampitandremana miloko mavo kosa manomboka eo mananjary hatrany an-talàha. Ivadika amin'ireo maresaka avy any ivelany isika. Nitodika tamin'ny vahoaka afganina lasibatry ny tondra drano goavana i Papa François tamin'ny famaranana ny audience générale androany. Niantso ny fianakaviambe raisam-pirenena hitondra fanampinaingana sy aroretena marefo amin'izao fahavoazan'ny Afganistan izao izy. Tsy adinin'ny Papa François koa nefa ny nanentana ny rehetra atsiaro ny Ukraine, Israely sy Palestina ary Birmania izay samy ahitana ady amin'izao fotoana izao. Aoka hivavaka mba hisian'ny fandriam-pahalemana hoy ny Papa satria faharavana hatrany no ateraky ny ady. Maromaro ny faritra lasibatry ny tondra drano vokatry ny oramikija tany Afganistan tamin'ny faran'ny herinandro teo. Nafatesana olona telonjato zany farafakeliny ary maro ireo mbola tsy hita raha nitatitry ny firenena mikambana. Ankoatr'izay maro ireo trano fonenana sy fotodrafitrasa hafa potika naparitaka amin'ireo faritra tena lasibatra amin'izao loza izao ny mpamonjy vona sy ny mpitsabo andray an-tanany ireo mponina lasibatra. Efa nisy moa ny fandefasana sakafo sy rano madio ho an'ireo trabona saingy tsy ampy zany manoloana ny abetsahan'ny fahavoazana mahazo azy ireo. Ahinona ny sinny valanaretina satria fahitana ny aretikibo sy ny aretikoditra amin'ireo trabona ireo ankehitriny. Ny anjera ny takelaka lehibe iray fametrahana dokam-barotra ho Mumbai any Inde tamin'ny alatsinainy ariva teo. Nafatesana olona efatra ambin'ny folo izany farafahakeliny ary mahery ny fitopolo ireo naratra. Nifanila tamin'ny toby fivarotan-tsolika iray no nisy an'io takelaka lehibe mirefy telopolo metatra io ny alavany ka ny anjera teo ambonin'ilay fivarotan-tsolika izany. Voalaza ho antony nampianjera azy ny tafio-drivotra mahery sy ny fiavian'ny orana tamin'ny alatsinainy io. Ny toehatry ny omaly moa ny asan'ny mpamonjy vona ny kiaroka izay olona mety mbola tavela tao ambanin'ny korontana. Nambaran'ny polisy any toerana ho tsy ara-dalàna ny nametrahana io takelaka lehibe fametrahana dokam-barotra ny arandozy io rehefa misokatra ny fanadidiana momba izany. Farany dia efa manomboka misintona tsikelikely ankehitriny ny rano amin'ireo faritra lasibatra ny tondra drano any atsimon'i Brezil. Miseho manaraka izany koa ny alehiben'ny fahavoazana nateraka izany tondra drano izany. Nafatesana olona sivy ambin'ny efapolo amin'ny zato moa io loza voajanahary nahazo tao Rio Grande do Sul io any atsimon'i Brezil. Misy efatra amby roapolo amin'ny zato ireo mbola tsy hita hatramin'izao raha ny tarehimarika farany omaly. Efa nampanantena vola maherin'ny ray miliara dolara lara ho fanampiana amin'ny fanerenana ireo faritra lasibatra moa ny BRICS. Atreo no mifarana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity. Saorananao ny fanjohina izany hatramin'ny farany fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao rahampitso maraina amin'ny fito ora mandra-pitafa tompoko lasy tompoko vavy.